habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimaa qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa fiidnimo talaada ah, bisha Diseembarna waa shan sanadkan 2017, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Maxamed Cabdi Xasan.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid a madaxweynaha Kenya oo ammaanay tallaabada ay dowladdiisu ka qaaday la dagaalanka wasakhaynta hawada.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maxkamadda militariga ee Soomaaliya oo xukunno ku riday shakhsiyaad lagu helay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab.
hay-adaha ammaanku waxay bilaabeen qofkaasi in la baadigoobo. baadigoobkiisii intii lagu jiray yaa haddana waxaa dhacay qarax isla bishii shanaad sideedeedii, qarax ka dhacay baar Italiya. kadib baaris dheer kadib oo ciidamadu hoygan la geliyey yaa 9-kii 15-kii bishii shanaad maalintii dhallinyarada lagu qabtay degmada Xamarweyne, qofkii hore loo aqoonsaday oo wadagaarigii.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuraha Maraykanka, iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka. guul ayaa u soo hoyatay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump kadib markii maxkamadda sare ee Maraykanku ay go'aamisay inay ogolaatay xayiraaddii socdaal ee u dambeysay oo madaxweyne Trump ku soo rogo waddamo dhowr ah, iyadoo dhanka kalena ay weli socdaan dagaal dhinaca sharciga ah oo lagaga hortagay arrintaasi oo ka socda maxkamadda hoose. 7 qaadi oo ka tirsan maxkamadda sare ayaa taageeray go'aanka madaxweyne Trump, halka 2 qareen oo kale ah Ruth Bader iyo Sonia Sotomayor ay sheegeen in ay tahay in la qaato xayiraaddii hore ee qayb ahaan la soo rogay. maxkamadda ayaana sheegin sababta go'aankeeda. xayiraadda cusub ayaa u diideysa inay Maraykanka soo galaan muwaadiniinta dalal 8 ah oo kala ah Chad, Iran, Libya, Waqooyiga Kuuriya, Soomaaliya, Suuriya, Venezuela iyo Yemen.
ergeyga qaramada midoobay ugu qaabilsan dalka Yemen ayaa la filayaa inuu saacadaha soo socda uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu uga warbixiyo xaaladihii ugu dambeeyey ee Yemen maalin uun kadib markii ay fallaagadu dileen madaxweynihii hore Cali Cabdalla Saalix. dhimashada Saalix ayaa ka dambeysay 5 maalmood oo ay dagaalo xoog leh ku dhex marayeen magaalada Sanca. taageerayaasha madaxweynihii hore ee la khaarijiyey iyo maleeshiyada kooxda mucaaradka ah ee xuutiyiinta. afhayeenka qaramada midoobay Stephen Duyarik ayaa u sheegay wariyaasha in wakiilka Yemen ee qaramada midoobay Ismaaciil Cuud Sheekh Axmed la filayo inuu ka hadlo caqabadaha siyaasadeed ee ka dhalan kara dilka madaxweynihii hore Saalix. afhayeenka qaramada midoobay waxa uu sheegay in tani ay sii xumeynayso xaaladdii markii horeba xumeyd ee siyaasadda Yemen, waxaana uu mar kale ku celiyey in qaramada midoobay ay diyaar u tahay inay garwadeen ka noqoto wadahadallo lagu joojinayo colaadda Yemen oo ay ku dhinteen in ka badan 10,000 oo ruux, halka ay malaayiin kalena ay u baahan yihiin gargaar bini aadanimo oo deg deg ah.
sarkaal sare oo qaramada midoobay ka tirsan ayaa u socdaalaya Kuuriyada Waqooyi oo markaasi kaalin uga qaato qaboojinta xiisad ka dhalatay horumarinta barnaamijka nukliyeerka ee Pyongyang iyo tijaabadeeda gantaalada ballistiga. Jeffrey Feltman oo ah taliyaha arrimaha siyaasadda ee xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka ayaa Pyongyang u socdaalay talaadada maanta, isagoo marka hore ku hakan doona magaalada Beijing ee dalka Shiinaha. afhayeen hadle qaramada midoobay ayaa sheegay in Feltman uu wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi Ri Yong Ho iyo ku-xigeenkiisa Park Moon-guk uu kala hadli doono arrimahaasi inta uu ku guda jiro socdaalkiisa oo soo gebagaboobi doona Jimcaha.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in guddiga baaraya faragelinta Ruushka ee doorashada Maraykanka ay si aan cadaalad ahayn ula dhaqmeen la taliyihiisii hore ee dhinaca amniga qaranka Michael Flynn. isaga oo wariyaasha la hadlayay ayuu madaxweyne Trump sheegay in uu u damqanayo General Flynn oo uu sheegay in uu ahaa nin haystay nolol wanaagsan. Flynn ayaa jimcihii qirtay in uu uga been sheegay FBI-da bishii January ee lasoo dhaafay xiriirka uu la sameeyey safiirka Ruushka ee Maraykanka. Donald Trump ayaa beenta Flynn ee FB I-da la meel dhigay. Hadalladii ay Hillary Clinton u sheegtay FB I-da mar wax laga weydinayay isticmaalkeeda emailka shaqsi intii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka.
fiidnimo wanaagsan marka la dhegaysta halkad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. shirka caalamiga ee wasakhowga hawada oo ay ka qayb galayaan wasiirada deegaanka iyo madax kale oo ka kala socota waddamo ka badan 100 dowladood ayaa diiradda lagu saarayaa sidii loogu heshiin lahaa istaraatiijiyada lagu badbaadinayo aadanaha. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa nairobi noogu soo diray wariyaheenna yaasiin ciise wardheere.
in ka badan 7,000 oo ergooyin caalamiya ayaa ka qaybgalaya shirweynaha maanta ka furmay magaalada nairobi ee xagga deegaanka iyo wasakhaynta looga hadlaya qaramada midoobay ay soo qabanqaabisay. shirkaasi oo muddo dheer la sugayay ayaa waxyaabaha diiradda lagu saaray waxaa ka mid a qaabka looga hortegayo wasakhowga iyo waxyaabaha dhaliya, iyadoo dowladda kenya ay soo bandhigtay guulaha laga gaaray xayiraadii lagu soo rogay bacda dadku ay wax ku qaataan oo qayb weyn ka ahayd dhibaatooyinka xagga wasakhowga oo bishii ogost lagu guulaystay. waxaa kaloo yara ka mid a sidii loo taabagelin lahaa arrimaha la xiriira qorshayaashii dowladda waddanka kenya ay la wadaagtay dunida inteeda kale sanadkii 2010 ee ku saabsanaa sida loo xakamaynayo dhuxusha, jaridda dhirta, iyo weliba waxyaabaha kale ee 30% hoos loogu dhigi karo markuu sanadku gaaro 2030, sidii markaasi dib loo adeegsan lahaa tamaraha dib loo noqonayn karo ee caqabadaha ka hortegi kara marka la eego wasakhowga. madaxweynaha waddanka kenya Uhuru Kenyatta oo kusoo dhaweeyey madaxdaasi xarunta weyn ee qaramada midoobay xagga deegaanka ee Kigali magaalada Nairobi ayaa waxa uu sheegay in tallaabada la qaaday dhowr bilood ka hor waddanka kenya ay ahayd mid lagu dayan karo.
Some months ago, after 3 attempts, we managed to ban the manufacture, sale, or use of plastic carrier bags. The ban was backed by fairly severe measures, as one might expect.
waxaa uu yidhi madaxweyne Uhuru Kenyatta, muddo yar ayaanu ku guulaysanay in la xayiro bacda oo dadku ay wax ku shuban jireen islamarkaana qayb ka ahayd dhibaatooyinka waaweyn ee markaasi deegaanka khatarta ku ah marka la eego wasakhowga iyo sida caafimaadka iyo saxada kaleba ay dhibaato ugu ahayd. maruu ka hadlayay madaxweynuhu fariinta uu dirayo waddamada afrika iyo guud ahaanba dunida ee ku saabsan sida loo xakamaynayo waxyaabaha wasakheeya deegaanka, cimiladana sare loogu qaadayo ay bacdu ka mid tahay, ayaa waxa uu sheegay in tallaabadaasi iyagu ay diidiilo weyn u arkaan islamarkaana ay rajaynayaan in lagu daydo si dunidu ay qayb weyn arrintaasi uga qaadato. qaramada midoobay waxay sheegtay inay kordhinayso taageerada mashaariicda la xiriirta sidii loo xakamayn lahaa dhibaatooyinka deegaanka ee xagga wasakhowga, iyadoo warbixino kala duwana laga dhagaystay madax kala duwan oo dunida ka mid ah, iyadoo shirkuna uu socon doono ilaa iyo 3 maalmood.
dalkii shalay ee madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdalla Saalix ayaa ka dhignaa in dalkaasi uu ka baxay shaqsi siyaasadda waddankaasi taariikh ku lahaa muddo 40 sano ka badan. dhimashada Saalix ayaa ku soo aaday muddo 3 sanadood ah oo dalkaasi Yemen uu ka jiray xaalad dagaal oo ismirwaa ah oo dhalisay mushkiladii bini-aadannimo ee ugu foosha xumeyd dunida. dilka madaxweynihii hore Saalix ayaa siyaabo kala duwan looga hadlay, sida uu warbixintan noogu soo koobayo wariyaheenna Jacfar Kuukaay.
wixii ka dambeeyey markii uu geeriyooday madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdalla Saalix isniintii shalayto, xoogaga isbahaysiga carabtu waxa ay aad u xoojiyeen weerarada dhinaca cirka ah ee ay ku hayaan goobaha ay xuutiyiintu fariisimaha ku leeyihiin. waxay ugu baaqeen rayidka inay ka fogaadaan nawaaxiga ay maleeshiyaadkaasi joogaan. waxaanay wararku sheegayaan in markii la shaaciyey geerida Saalix ilaa iyo hadda ay duqeymahaasi ku nafwaayeen dad boqolaala. carabtu waxa ay doonayaan inay naxdinta ka dhalatay dhimashada Saalix kaga faa'iidaystaan jebinta maleeshiyaadka shiicada ah ee ay Iiraan taageerto, iyagoo xusul duub ugu jira sidii ay taageerayaasha Saalix ku kasban lahaayeen. xogeeyaha guud ee ururka jaamacadda carabta Axmed Abulqayd oo war qoraala soo saaray ayaa sheegay in dilka madaxweynihii hore ee Yemen uu keenayo in xaaladda ammaan ee dalka Yemen ay sii qaraxdo. aanu ku baaqay in xididada loo siibo kooxda xuutiyiinta.
Waxaa la gaaray wakhtigii beesha caalamka, gaar ahaan kuwada saameynta lehi, ay garwaaqsan lahaayeen in maleeshiyaadka xuutigu ay yihiin urur argagixiso, kuwaasi oo awoodda hubka dadka ku qabsaday. Waxaana laga maarmaan ah in waddo kasta loo maro sidii shacabka Yemen looga saari lahaa balaayadaasi madow.
Wiilka uu dhalay Cali Cabdalla Saalix oo muddaba xabsi guri ku ahaa magaalada Abudabi ee dalka Imaaraadka Carabta, oo markiisii ugu horreysay loo ogolaado inuu warbaahinta la hadlo, ayaa ku goodiyey in uu dagaal aan waxba layskula harin la geli doono xuutiyiinta. Axmed Cali Cabdalla Saalix, oo markii uu dagaalka Yeman qarxayay ahaa danjiraha Yeman Imaaraadka u fadhiya, ayaa horey u soo noqday taliyaha ciidamada ugu tayada sarreeya Yeman ee ilaalada jamhuuriga, waxaanu darajada ciidamada ka gaaray sarreeya gaas. Axmed, oo warkiisan oo qoraala uu faafiyey TV-ga Al-Ikhbaariya ee Sacuudiga, ayaa Iiraan ku eedeeyey dilka aabihii, isagoo u goodinayana waxa uu yidhi:
aniga ayaa dagaalka hogaamin doona ilaa ay inta xuutiga ugu dambeeya laga eriyo Yeman. Dhiigga aabahay waxa uu cadaab ku noqon doonaa Iiraan. Waxaana taageerayaasha aabahay ugu baaqayaa inay dhammaystiraan dagaalka qaran ee xuutiyiinta ka dhanka ah.
Dowladda Iiraan ayaa iyaduna si kulul uga hadashay dilka Saalix. Horey ayaa loogu eedeeyey in ay ku lug leedahay qaarajinta hogaamiyahaasi, laakiin ma aanay dafirin. Taliyaha guud ee ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan, Maxamed Cali Jacfari, ayaa sheegay in Saalix uu isku dayey inuu afgembiyo xuutiyiinta isagoo taageero ka helaya Sacuudiga. Jacfari oo hadalkiisa sii watana waxa uu yidhi:
afgembigii ka dhanka ahaa jaamacadda Ansaare lah, gurigiisa ayaa looga takhallusay. Sacuudigana iyagoo amarka iyo taageerada Mareykanka aanba qaadaya ayay kala daadinayaan oo kala furfurayaan muslimiinta, waxaana sacuudiyiintu isku dayaan inay fadqalalo ammaan ka abuuraan gobolka.
Hogaamiyaha kooxda Ansaarallah ee xuutiga ah Cabdilmalik Al-Xuuti oo hadlay dilkii Saalix kadib ayaa isaguna si aan gabasho lahayn ugu faanay toogashada madaxweynihii hore ee Yeman, isagoo shacabkana ugu hambalyeeyey geerida hogaamiyahaasi. Taageerayaasha xuutiyiinta ayaa si diiran u soo dhaweeyey qaarajinta Saalix, waxaanay ku tilmaameen khaa'in la saftay dalalka isbahaysiga carabta ee uu sacuudigu hogaamiyo.
Dadka way u riyaaqeen warka sheegayay inuu geeriyooday hogaamiyihii maleeshiyaadkan waa mid farxad leh. Wuxuu isku dayey inuu fowdo iyo isxagxagasho abuuro, cadowgana dalool u furo. Dabcan, Cali Cabdalla Saalix waxa uu ahaa warqadii ugu dambeysay ee isbahaysiga carabta.
Dadka siyaasadda dunida carabta ka faallooda ayaa rumaysan in isbahaysigii uu Saalix la samaystay xuutiyiinta aanu markiisii horeba ahayn mid aragti fog ay ka dambeysay, ee uu ahaa oo keliya mid marxalad markaa taagnayd uu kaga gudbayay, sidaana waxaa qaba Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo arrimaha dunida muslimka ka faallooda.
Isbahaysiga u dhexeeya isaga iyo jamaacada ama gruupka xuutiyiinta waxay ahayd isbahaysi strategic ama ahayn, wuxuu ahaa mid tactical uu ahaa. Saas darteed muddo isaga xaaladda ku adkeed ayuu isbahaysi la galay si uu markaasi qolyaha kasoo horjeedo uu ugu baaciyo. Markii ay arrintaasi soo dhammaatay ama uu dareemay in ay timida ama duruufihii gobolka ka jiray ay isbedeleen, isagana wuxuu arkay fursadii ugu fiicneed inay tahay hadda in uu ka takhalluso iyaga laftoodii, isagana uu yahay ninka u qalma hadda inuu goobta hogaamiyo. Marka haddii aan si kale u dhigno, waxaa muuqatay labadoodaba laba waxay ahaayeen isbahaysi ku galay si ku meel gaar ama taatika ah, midba midka kale wuxuu doonayay inuu meesha ka bixiyo. Marka su-aasha ugu adag waxay ahayd yaa ku hormari doona? Marka waxaa muuqatay in xuutiyiinta ay hadda noqdeen qolyaha ugu horreysa ee shaqooyinka ku guuleystay.
Cali Cabdalla Saalix waxa uu Yeman ku lahaa taageerayaal aan la dhayalsan karin oo isugu jira qabaa'il, siyaasiyiin, saraakiisha ugu sarreysa ciidamada iyo dhallinyaro. Waxaana dhici karta sida ay dadka arrimaha Yeman u dhuun daloola rumaysan yihiin in dilkiisu uu sabab u noqdo jabka xuutiyiinta.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukay oo inala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsanayd dalka Yeman.
Dhinaca kalena, kadib markii madaxweynihii hore ee Yeman Cali Cabdalla Saalix la dilay, waxaa isa soo taraya walaaca laga qabo sida uu ku dambeyn doono mustaqbalka siyaasadeed ee dalkaasi Yeman. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo haya wariyeena Xuseen Baraadan.
Cali Cabdalla Saalix oo muddo dheer u talinayay dalka Yeman ayaa dilkiisu waxa uu lama filaan ku noqday taageerayaashiisa iyo xisbigiisii Al-Mu'tamar Al-Shacbi Al-Caam. dilka Cali Cabdalla Saalax ayaa daba socda hadalkiisii u dambeeyay ee ahaa in uu diyaar u yahay wadahadal uu la galo isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaaminayo, iyada oo Sacuudiguna uu arrintaasi soo dhaweeyey, taasi oo keentay in Xuuthiyiintu ay isaga beegsadaan aakhirkiina ay ku dileen deegaanka uu ka soo jeedo ee Sanxaan. Haddaba sidee ayuu noqon doonaa mustaqbalka siyaasadeed ee dalka Yemen Cali Cabdalla kadib? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Axmed Iid Obsiye oo ka faallooda arrimaha dunida carabta kuna sugan dalka Sweden.
Run ahaantii waxaa loo malaynayaa in Yemen ay geli karto dhimashadan Cali Cabdalla Saalax ay keeni karto, markaa in Yemen ay galasho xaalad gudcura oo aanan la garanayn waxa dhacaya markaa maalmaha soo socda. Maxaa dhacay dalal badan sida Sacuudiga iyo Imaaraadka waxay isku halaynayaan markaa guul degdega markaa Cali Cabdalla Saalax uu gaaro oo markaa uu ku sufeeyo qoladan Xuuthiyiinta, kadibna markaa Cali Cabdalla Saalax iyo xisbigiisaba markaa laga qeyb geliyo markaa wadahadallo ay markaa iyaga iyo xukuumaddan Riyaad hadda joogta ay yeeshaan, kadibna sidaa dib markaa dowladdii sharciga ahayd Yemen lagu soo celiyey. Hase yeeshee, dhimashada Cali Cabdalla Saalax waxay miiskiibay ku rugaysaa markaa dalalkan labada dal ee markaa aad markaa Yemen siyaasadiisa saameyn ku leh, iyo sidoo kale awoodaha kala duwan ee ka jira Yemen gudaheed. Run ahaantii dilka Cali Cabdalla Saalax shoog weyn ayay ku noqonaysaa taageerayaasha Cali Cabdalla Saalax oo loo qeybin karo markaa dhowr nooc. Nooca ugu horeeya oo ah xisbigiisa Xisbal Mu'tamar Shacbi Caam, oo run ahaantii bee kala tafaraaruq uu ku dhacay maadaama dalkii laftiisa uu kala tafaraaruqay oo kooxo kala duwan ay haystaan. Ciidankii Alxaras Aljumhuuri markaa oo wiilkiisa Axmed Cali Cabdalla Saalax uu markaa maamulayo hogaaminayo oo iyaga laftooda markaa lagala wareegay oo qoladan Xuuthiyiintu wasiirka difaaca ay markaa magacaabeen ay maamulayeen, oo isaga laftiisa markaa kala jab looga baqanayo, qaar ay hogaamiyaasha ka mid ah ay Xuuthiyiinta laftiisa raacsan yihiin. Markaa dilka Cali Cabdalla Saalax waxay aad u xoojinaysaa miisaankii markaa Xuuthiyiintu markaa ay ku lahaayeen siyaasadda Yemen, waxayna run ahaantii wiiqaysaa awooddii xulafadii Cali Cabdalla Saalax iyo sidoo kale kaalintii Sacuudiga iyo Imaaraadku meesha ay ka lahaayeen oo rabeen in markaa guul degdeg laga gaadho Xuuthiyiinta meesha laga sifeeyo.
Siyaasadda dalka Yemen ayaa waxaa saameyn ku leh dhinacyo kala duwan, taasi oo khubarada qaarkood ay tilmaamayaan in ay suurtagal tahay in dilka Cali Cabdalla Saalax aanu waxba ka bedelin xiisadda ka jirta Yemen, sida uu xusayo Aadan Sheekh Xasan Xuseen Al Azhari oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Qadiyada Yemen guud ahaan waxa mushkiladu u keenay ama agteenay ama tacqiinay wuxuu ahaa madaxweynaha Cali Cabdalla Saalax soo dhimashadiisu waxay ka dhigan tahay xalkii oo bilowda ama xal degdeg ah oo la gaaro. Dhinaca kale waxaa dhici karto in arrinta ay sii adkaato oo dee Xuuthiyiinta marka la yidhaahdo hadda ay ka takhalluseen Cali Cabdalla Saalax, waxay keeni kartaa in Xuuthiyiinta laftoodii ay isbalaariyaan. Oo Cali Cabdalla Saalax wuxuu ahaa dhinacna Xuuthiyiinta isbahaysa ayuu kula jiray, dhinaca kalena wuxuu ahaa dhagaxa hortaagan iyada. Marka gudahan sawirka guud markaad fiirisid, aad bay u adag tahay xaaladda hadda dalka Yemen ka jirto, idnamin karto halka ay bixi xaaladda u guuri doonto.
Dalka Yemen ayaa ka mid ah dalalka ay ku nool yihiin rayidka ugu badan ee hubaysan, iyada oo qabaa'ilada ku nool Yemen ay dhammaantood leeyihiin maleeshiyo beeleed hubaysan, waxaana jirta halis ka iman karta in dagaalo qabali ah oo kala duwan ay dhex maraan qabaa'ilka dalkaasi, sida uu faahfaahinayo Axmed Iid Obsiye.
Khatartaasi way jirtaa, waxay ku xiran tahay markaa dalalka danaha kale markaa Yemen sida ay u adeegsadaan markaa qabaa'ilka magaratay ka jira dalka Yemen. Yemen waa dalka kooban qabiilo kala duwan oo hubaysan. Cali Cabdalla Saalax wuxuu ka dhashay qabiil la yiraahdo Xaashid oo qabiilada ugu waaweyn Yemen. Ragga hubaysan ee ka tirsan lagu tilmaamo tiradooda la gaarsiiyo ilaa 1 million oo qof. Hase yeeshee, awoodihii qabiilkaas ayaa kala qeybsan oo qeyb waxay raacsan tahay markaa nin la yiraahdo markaa waxwaan Saadiq Al-Axmar oo markaa colaada ay u dhexayso markaa Cali Cabdalla Saalax oo isaguna ka tirsan markaa ama lagu tirin jiray isagii walaalihiisba qolooyinkan Al-Ikhwaan Muslimiin xisbiga islaaxa ka jira Yemen, qeyb taasoo markaa ay jabiyeen qoladii Xuuthiyiintu oo dhulkoodi galeen meel la yiraahdo Khamir, oo xataa guryihii magaraa sheekha qabiilka markaa ay intay miino ku xireen ay burburiyeen. Qaar kale waxa weeyaan hogaamiyaasha jifooyinka ka tirsan qabiilkaas ayaa waxayba raacsan yihiin Xuuthiyiinta. Marka kala qeybsanaan baa ka jirta, hub bay haystaan, saameyn kala duwan oo caalamka iyo mid gudaha ka imanaysaa jirka. Marka mar walba waxa weeyaan taas waxay dhalin kartaa in uu qarax meesha ka dhaco.
Cali Cabdalla Saalax ayaa noqonaya hogaamiyihii carbeed ee labaad ee ku dhinta kacdoonada xilalka loogu tuuray madaxdii inta badan ka talinaysay dalalka carabta iyada oo 20-kii Oktoobar sanadkii 2011 sidan oo kale loo dilay hogaamiyihii Liibiya Mucammar Al-Qadaafi.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Xuseen Barre aadan oo nala socotay warbixintaasi ka hadlaysay dalka Yemen iyo dalkii madaxweynihii hore dalkaasi Cali Cabdulla Saleh. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Magaalada Muqdisho waxaa maanta maalintii labaad ka socda shir ammaanka iyo dhisidda ciidamada Soomaaliya. Lagaga hadlayay shirkaasi oo wajigiisii koowaad ee amniga xalay laga soo saaray warmurtiyeed ayaa wajigiisa labaad maanta waxaa diiradda lagu saarayaa arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaana khudbad ka jeediyey. Wariyahan Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
khudbadu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo maanta ka jeediyey shirka ayuu kaga hadlay dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha dalka. Madaxweynaha ayaa carabka ku adkeeyey in kulamadii uu la yeeshay madaxda maamul goboleedyada intii uu shirkani socday ay isla garteen in yoolka ugu weyn ee dalka uu hadda yahay xaqiijinta xasiloonida, si taasi loo helana ay lagama maarmaan tahay dhisidda ciidan qaran oo xoog leh. Madaxweyne Farmaajo wuxuu sheegay in hamiga ciidanka Soomaaliya uu sare u kacay balse aysan dowladda hadda awoodin dhaqaale lagu dardargeliyo arrimaha ammaanka, isaga oo ka codsaday beesha caalamka inay si degdeg ah uga caawiso dhaqaalaha ciidamada.
I reiterate that security is our number one priority. Without it, nothing can be achieved.
Waxaan mar kale ku celinayaa in ahmiyaddeenna koowaad ay tahay ammaanka, la'aantiisana aan waxba lagu guuleysan karin. Innaga oo ku faraxsan guulaha aan ka gaarnay ammaanka gudaha, waxaan fahamsannahay in ay weli waddadu dheer tahay ka hor inta aanan dhidibada u aasin ciidamo aad u tababaran oo qalabaysan oo ishaysta, islamarkaasina uu fadhiyo dhaqaalihii ku bixi lahaa. Si kastaba ha ahaatee, annagoo aaminsan hadafkeena iyo taageerada saaxiibadeen, waannu gaari doonaa yoolka ugu dambeeya.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha dhaqaalaha iyo sida uu muhiim ugu yahay xasiloonida dhinacyada amniga iyo barwaaqada.
If we are to remain safe and if we are to prosper, we must develop our infrastructure, our industry.
Haddii aan rabno inaan ku nagaano amni iyo barwaaqo, waa inaanu horumarinaa kaabayaasheena dhaqaale, wax soo saarka iyo tacabka beeraha. Waa inaynu helnaa waxbarasho wanaagsan iyo daryeel caafimaad oo la heli karo. Nabaddu ma waari karto haddii aanan abuurin jawi dhaqaale oo aysan keliya dadka Soomaaliyeed ka raadsan qutulyoon balse ay ku heli karaan nolol barwaaqo ah.
Ciidamada AMISOM iyo doorkooda ayaa iyaguna lagu soo qaaday shirka. Dowladda Soomaaliya ayaa bilowday qorshe ay ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ay ugala wareegayaan mas-uuliyadda amniga ciidanka ka socda Midowga Afrika. Wasiirka amniga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa shirka ka sheegay in qorshahaasi mar horeba uu bilowday.
Qorshahaasi xaqiiqdu waa markii London lagu soo heshiiyey AMISOM inay waddanka si tartiib tartiib ugu baxaan ilaa 2020-ka si tartiib inay ugu baxaan waddanka. Marka sidaas darteed waaba bilownay already.
Shirkan ayaa inta uu socday waxaa laga soo saaray warmurtiyeed. Wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa v o e da uga waramay qodobada ka soo baxay.
Qodobada kow, in lagu ammaanay dowladda arrimo badan oo ay ka mid tahay isku dhafka ciidamada oo xawliga ku socota oo ugu dambeysay 2400 ciidamadii Puntland oo ka mid noqday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaa lagu ammaanay qiimeynta iyo ukuurgelidda xaaladda dhabta ah ee ciidamada furumaha iyo gobollada oo wasiirka kaxeeyaanka Gacsan Dhiggu uu booqasho ku tegay dhammaan furumihii, la soo qiimeeyey xaaladooda wax loo yaqaano operational readiness assessment, kaasna la soo ogaaday tirakoobkii iyo in dhankii maaliyadda la hagaajiyey habkii maamulka iyo maareynta maaliyadda gaar ahaan dhanka ciidamada.
Shirkani ka socda magaalada Muqdisho ayaa daba socday shir bishii May ee sanadkan magaalada London ka dhacay, kaas oo looga hadlay arrimaha ammaanka iyo dhaqaalaha ee Soomaaliya.
Aad iyo aad bumaadsan Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo noo soo jeedinaya warbixintaasi ka hadlaysay shirka amniga ee ka socda magaalada Muqdisho.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a. maxkamadda ciidamada qalabka sidde ee soomaaliya ayaa maanta xukun ku riday rag ay sheegtay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab, kana dambeeyeen qaraxyo ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay makhaayado ku yaala magaalada muqdisho xilliyo kala duwan. wariyaheena maxamed colaad xasan ayaa xukunkan ka wareystay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sidda ee soomaaliya, gaashaalna sare xasan cali shuute, waxaana uu ugu horreyn weydiiyey sida raggani ay ku soo qabteen.
waxaa la tixraacay dhaqdhaqaaqyadii oo kaamiradihii mataqaana amniga lagu sugaayay. waxaa la aqoonsaday qof ka mid a dadkii dhigay baabuurka meesha dhigay. kadib hay-adaha ammaanku waxay bilaabeen qofkaasi in la baadi goobo. baadi goobkiisa intii lagu jiray yaa haddana waxaa dhacay qarax isla bishii shanaad sideedeedii, qarax ka dhacay baar Italia. waxay tuunka badiyey in qaraxaasi uu daba joogo qaraxyadii hore, iyadoo taas lagu guda jiro ayaa waxaa 15-kii bishii shanaad oo isbuuc kadib qaraxii baar Italia la helay xog ah in gaaridii qofkii la aqoonsaday bishii 4-aad gaari uu saaran yahay uu magaalada ku jiro. kadib baaris dheer kadib oo ciidamadu hoygan la geliyey yaa 9-kii bishii shanaad maalintii dhalinyarada lagu qabtay degmada Xamarweyne, qofkii hore loo aqoonsaday oo wada gaarigii iyo qof kaloo shaksi ah la xiraaya asiga. gaarigaasi isla markii waxay dareemeen hay-adaha ammaanku inuu yahay gaari kale oo dhibaato geysan doono, qarshi doono. kadib gaarigaasi qaraxi ugu qarxay dhibaato musuma geysan oo aan ahayn in hanti dadweynaha dad shacab ay lahaayeen ay ku burburtay. intaa kadib labadaas qofood waxay kamid ahaayeen 4 qofood ee maanta la xukumay. baaris lagu sameeyey labadaas qofood kadib waxaa la helay qofkii qof kale oo iyaga la shaqaynayay oo asna magaalada ku jiray. qofkaasi baadi goob kadib waxaa la helay asigana in lasoo qabto oo gacanta hay-adaha ammaanku ay soo galo, kadibna baarista lagu wareejiyo. intaa kadib waxaa la aqoonsaday gaarigii ku qarxay wasaaradda shaqsi iska lahay asigana oo lagu tuhmay inuu gaarigaasi si sharci darro ah ugu wareejiyey, asigana kala soo dega dekadda si aanan sharci ahaynna sifo aan sharci ahaynna ugu wareejiyey kooxda al-shabaab. waa la soo xiray asigana 4-taas qofood. baaris dheeraa la sameeyey. baaristaas markii la sameeyey kadib waxaa loo gudbiyey xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida. sidaas ayay maxkamaddu ugu soo wareegtay tiro 3 jeer oo ay maxkamaddu dhegaysatay, kadibna waxay soo saartay go-aankii maanta kasoo baxay maxkamadda.
marka maxaa lagu kala xukumay iyaga?
waxaa lagu kala xukumay ninka qofka koowaad oo ahaa qofkii la aqoonsaday inuu qaraxyadii hore ka dambeeyey oo ahaa magiciisa la yidhaahdo Cabduqaadir Abuukar Shaacir, waxay ku xukuntay maxkamaddu toogasho maadaama uu ka dambeeyey qaraxyada ilaa iyo 3 qarax oo runtii dad badan oo maati ah oo shacab ahaan waxba galabsan ay ku dhammaadeen oo ahaa qofkii sahmiyey. asagana uu sheegay runtii inuu ahaa sahmiyaha maqaayadaha mataqaana ay jidooyaan shabaabku inay beegsadaan, inuu sahmiyey asagana gawaarida geeyey meeshaasi, sidaasna lagu qarxiyey. weliba waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid ah in uu maqaayadaha qaarkood subixii ilaa iyo 11 saac uu joogo si ay dadka meesha fadhiya ilaa ay kasoo bataan ay isudhaho markaan ayay ugu khasaaraha ugu badan yahay. yaay sidaasoo kale ka sheegay mataqaana xafiiska xeeraalinta uu ka sheegay. maxkamadda markii ay weydiisana wuu sheegay runtii inuu asaga ahaa sahmiyaha 3 maqaayadood oo dad shacab ay ku dhammaadeen iyo geeyaha gaarigii. waxyaabaha maxkamaddan horkeena waxaa ka mid ahay muuqaalada dhaqdhaqaaqa muuqaalada ay duubeen kaamiraadka ay hay-adaha amnigu isticmaalaan oo wadooyinka lagu ilaaliyo, kaas oo muujinaya in uu asigoo ka degaya gaarigii ay ku dhammaadeen dadkii maqaayad ku dhaweyd kasoo horjeeda wasaaradda isboortiga ku dhow wasaaradda amniga 4-5-tii bishii 4-aad ee sanadkan, dad badan oo ku dhammaaday halkaasi, dad qurbajoogaho halkaas ka yimid banaanada ka yimid yaa kamid ah dadka ku dhintay, dad qurbajoogaho dalka magaalada dadka dalka maal gelinayay oo maqaayado oo beegar iyo kafe iyo lagu gada keliya ka furtay magaalada oo markaasi dalkooda soo jeclaanayay oo ku kalifay inay deg ugu laabtaan kadib markii uu la beegsaday dhibaatadaas oo foosha xunle oo dadkaas badan ay ku dhammaadeen. ninka odaga waxaa lagu xukumay maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasi dadkaas uu dhameeyey runtii. maxamed cumar akiilo oo ah shaqsigii la socday oo gaariga ugu dambeeyey markii lagu qabanayay wadaha rasmiga ka ahay oo asaga runtii inaadtidiis ah horena maxkamaddu markii baaris hay-adaha ammaanka iyo xeeraalintu markay baareen arrintiisa oo ay ku caddaatay inuu nin shabaab la shaqeyn jiray oo lagu daba joogo uu asagana ahay, maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'im. daa'uud maxamed cali oo asna ka mid ahay dadkii maalgeliyaha u ahay raggaani oo runtii ka tirsanaa asna shabaabka, asigana dadkii ay tilmaameen uu kamid ahay lasoo qabtay, asigana wuu caddeeyey runtii inuu shabaab kamid ahaa. maxkamaddu waxay ku xukuntay 10 sano oo xabsi ciidan ah. waxaa asna la xukumay cabdulaahi ibraahim geesey oo maxkamaddu 2 sano ku xukuntay, kaas oo lagu eedeeyay inuu dhowr gaari oo uu lahay ay magaalada ku qarxeen oo garaash ku leh magaalada Muqdisho oo ka ganacsada ahay, gawaaridiisa oo si sharci si aan sifo aan sharci ahayn uu gacan galay dad cadow ah runtii oo dhibaato u geysay dad badan, darteed maxkamaddu maadaama uu si sharci uusan ku wareejin ayna ay xukun ay saartay. Runtii arrintaasi waxaan rabaa inaan dul istaago dadka ka shaqeeya inuu taayuunka iyo baabuurta ka ganacsado gawaarida la wareejinayo in la hubiyaa waay. Ciddii aan iska hubin gaari ay wareejinayso waxay mas-uul ka noqon doontaa ama qayb ka noqon doontaa dhibaatadii ummadda ka gaartay ka noqon doontaa. Gaariga cidda lagu wareejinayo iyo cidda wareejinayso waa inay goobaha sharciga tagaan ay si saxa ku wada wareejiyaan.
Laakiin dadka maxkamadaha militariga wax ka sheega waxay leeyihiin dadka lasoo eedeeyo looma ogolaado qareenno ama dad u dooda waddadii sharciga ahayd nidaamka ahayd looma maray leeyihiin. Maxaad ku difaacaysaan arrintaa?
Arrintaasi waa arrin been abuur ah runtii, sababtoo ah maxkamadaheenu waxay ahaayeen hadda 3 jeer oo maxkamada qaadayna maxkamada furan ay ahaayeen. Waxaad ka daawan kartaa warbaahinadii waa u ogolaanay inay kasoo qayb galaan si daah furan oo shafaafiya leh, inay u dhageystaan dacwooyinka TV-yaduna ay duubtaan waxa meesha ka socda. Waxaa xusid mudan dowladdu waxay u qabatay dadkani ilaa iyo 3 qareen oo u doodo, iyaguna waxay soo qabsadeen 3 kale oo u doodo, taas oo macnaheedu yahay in 6 qareen ay maxkamadda kaga doodeysay eedeysanayaashay hortaagnaa oo maanta go-aanka laga gaaray. Maxkamaddu cadaalad iyo hufnaan maba jiri karaysaba aslan haddii dhinacyadooda ay maxkamaddu dhegeysanin, maxkamad meesha ma jirayso.
Gudoomiyaha maxkamadda darajada 1aad ee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute uu warramayay wariyaha v o eda Maxamed Colaad Xasan.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a Washington. Waxaan gudagelaynaa qaybtii ka hadhay barnaamijkeenna caawa, waxaana idinku soo socdaa qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaabanaya barnaamijkii amuraha Maraykanka. Marka horese warkii caalamka oo ku celisa, guul ayaa u soo hoyatay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump kadib markii maxkamadda sare ee Maraykanku ay go'aamisay inay ogolaatay xayiraadii socdaal ee ugu dambeysay madaxweyne Trump ku soo rogay waddamo dhowra, iyadoo dhanka kalena ay weli socdaan dagaal dhinaca sharciga ah oo laga hortegayo arrintaasi oo maxkamadda hoose ka socda. Qodob waa 7 qaadi ayaa taageeray go'aanka madaxweyne Trump, halka 2 qareen oo kale ah Ruth Bader iyo Sonia Sotomayor ay sheegeen in la qaato amaba ay sii socoto xayiraadii hore ee qayb ahaanta la qaatay. Maxkamadda ayaana sheegin sababta go'aankeeda. Xayiraadda cusub ayaa diideysa inay Mareykanka soo galaan muwaadiniinta dalal 8 oo kala ah Chad, Iran, Libya, Waqooyiga Kuuriya, Soomaaliya, Suuriya, Venezuela iyo Yemen.
Ergegii qaramada midoobey ugu qaabilsan dalka Yemen ayaa la filayaa inuu saacadaha soo socda uu golaha ammaanka ee qaramada midoobey uga warbixiyo xaaladihii ugu dambeeyay ee Yemen maalin uun kadib markii ay fallaagadu dileen madaxweynihii hore ee Yemen, Cali Cabdalla Saalex. Dhimashada Saalex ayaa ka dambeysay 5 maalmood oo ay dagaalo xoog leh ku dhex marayeen magaalada Sanaca taageerayaasha madaxweynihii hore ee la khaarijiyey iyo maleeshiyada kooxda mucaaradka ah ee xuyuutiyiinta. Afhayeenka qaramada midoobey Stephen Duyarij ayaa u sheegay wariyaasha in wakiilka Yemen ee qaramada midoobe Ismaaciil Walad Sheekh Axmed la filayo in uu ka hadlo caqabadaha siyaasadeed ee ka dhalan kara dilka Saalex.
Halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qaabka tababarada ciidamada Soomaaliya ee xilligan iyo xilliyadii hore, iyo hay-adaha dhinaca sirdoonka waddanku ma yihiin kuwa si wanaagsan u maamula marka la eegayo sugidda ammaanka. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa iga qaybgalaya Cali Maxamuud Cadow oo loo yaqaano Cali Jawhar, oo mar ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe, isla markaana aad ula socda arrimaha nabad sugidda dalka Soomaaliya oo haatan ku sugan magaalada Nairobi, iyo Suldaan Cabdinuur Kaarshe oo ka mid ah salaadiinta Soomaalida. waxaan ku bilaabayaa Cali Jowhar.
Ninka dowlad rabaa wuxuu u baahan yahay ciidan qaran. Ninka ciidan qaran inuu dhisan rabaan wuxuu u baahan yahay dhaqaale. Dhaqaale ninka inuu helo u baahan wuxuu u baahan yahay dad shacaba oo ama canshuur hala qaada ama bixiyo. Dadkuna wuxuu u baahan yahay maamul kale iyo kala dambeyn iyo tirakoob xisaab. Maamulku laftigiisana wuxuu u baahan yahay cadaalad. Cadaaladaas oo ah tan madaniga ah oo shacabka dhexdiisa iyo tan dowliga ah. Intaas hadda Soomaaliya kaliya waxaa ka jirta dad kaliya oo aan lahayn xisaabkoodii, tiradoodii, hooshoodii. Iska daa ciidan qaran, dhaqaale la hubo oo meel ka soo galay income iyo outcome leh, cadaalad madani iyo haday ahaan lahayd iyo dowle, iyo ciidan qaran oo dhismihii ciidankii Maxamed Siyaad Barre dowladdiisa oo kale ma jiraan ilaa hadda.
Waa tahay marka maxaad ku duraysaa haddaad eegtay xaggee bay marka wax ka qaldan yihiin?
Waxay ka qaldan yihiin waxa waaye waa awal horta inaan u barano sida aan ashyaada iyo shiyaasha u isticmaalno, dadka inaan u isticmaalno, qof waliba meel ku roon, sida qaadada maraq in lagu cabo ugu roonta, farkeetadan iyo baasada ugu roonta, oo alaabta loo kala yaqaano marka dadka loo kala barto, maan dhiidna la helo waqti kooban qofku inuu wax ku qabto.
Sultan Cabdinuur Kaarshi.
Ninkan odayga arrinta uu ka sharqanshay oo ah in ciidamada Soomaaliya aan sidii loo baahnaa aysan u dhisnayn. Anigu waxaan isleeyahay ciidamada Soomaaliya sidii loo dhisnaa, sidii loo rabay hadda waa u dhisan yihiin, waa wanaagsan yihiin. Muddo dheer baa waddanku burbursanaa. Hadda kolley ma gaari karto sidaasba uu sheegay waqtigii Siyaad Barre. Iyo hadda isku mid ma noqon karno dowlad xoog laajiday. Adduunyada dhan baana taageeraysay. Ciidamadeena dalal kala duwan ayaa maaragtay lagu soo tababari jiray. Laakiin waxaa jira ciidamadii hore oo Soomaaliya saraakiishii waaweyneyd oo ka hartay. Waxaan waa badan baa joogta waddanka oo ciidamada ka warqabta oo la shaqeysa. Ciidamadeenu waa fiican yihiin. Anigu aad inay tababarkoodu sareeyaan aaminsanahay. Midda kale dowlad goboleedyada Soomaaliya oo dhan waxaa ka jira ciidamo amniga ku filan oo aad uga maarag warqaba arrimahaas amniga. Iyo waxaan isleeyahay Soomaaliya ciidan fiican bay haysataa. Waqtigan degdega oo arrinta lasoo fudaynaya ilama fiicna. Waqti dheer bay u baahan tahay Soomaaliya guud ahaan siyaasadeeda iyo militari ahaan labadaba.
Haddaba maxay tahay waxaad uga soo horjeedo qaabka haatan ciidamada loo dhisayo iyo nabad sugidda waddanku qaabku ku shaqeeyo?
Ciidamada waxay u baahan yihiin talo, taageero, tigaad iyo tawfiiq. Intaas tala ahaan waxay u baahan tahay in laga tala qaato generaalo soo gaamuray sidii waagii waxaa soo xulay Cabdikariin Yuusuf Aadan dhaga badan Allah u raxmade generaal Guulwade ayaa diini iyo ayaga qoray CV-gooda anaa gacantiida ku qoray. La taliyaal bay lahaayeen, taageeray lahaayeen oo macnaha taageero markii yiraahdo dibadda kaliyaana ku tashana gudahaana deeqo. Macnaha haddii askari jaan ay jiraan oo taliyihii heesto 20 qofood iyo 100 qofood uu leeyahay 2000 qofaan heesta garaam uu ku qaadanayo waa in tirakoob sax horta la helo oo ciidamada la helo. Teeda kale waa in ciidamada laftigooda cadaalad loo helo. Maxaa yeelay ninka shabaabka la dagaalamaya ee shabeelaha dhexe, shabeelada hoose fadhiyo, iyo ninka in adeerkiis gaaray gadaal uga saaran inay isku mushaar qaataan cadaalad maaha. Cadaalad bay u baahan tahay. Waxay u baahan tahay tawfiiq oo in Ilaahay waafajiyo, u baahan tahay madaxweynihii inuu dhiibo mandate, asagaba mandate soo qaata sanada la doortay iyo saacado, inuu ninka taliyaha uga dhigaayo oo mandate siiyo. Mideeda kale inuu yahay ninka taliyaha looga dhigaayo ama lagala tashanayo nin u soo joogay fas'alu ahla dhikriya ilaahay yiri ma u soo joogo dhibaatadii Soomaaliya ka dhacday oo kaliya hakeeni nin soo nasta oo diaspora qodba joog hakeeni nin u soo jooga keen. Midda labaad dad kala taliya u hel, tigaad aad ku bixisa u hel, dhaqaale u hel, tira saxa u hel, infiltration-ka ilaaliya cadawg soo dhex gelin oo xisaabi.
Wallaahi hadda aniga waxaan isleeyahay haddeerba waa joogaan dadkii ku haboonaa. Haddii aynu helaynana hadda lamaba diidahayo, laakiin waxa weeye cidna uma maqnaali ceelna uma qodna. Anagu wixii aanu haysano waxaa loo baahanyay horta inaan iimaansano. Aniga hadda waxaan garanayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdiweli Gurad in aqoon u leh ciidamada Soomaaliya oo saraakiishii hore oo tababarada meelaha kala duwan ee waddanka ka baxsan u aaday inuu ahaa, oo aan isleeyahay waa dadka ku haboon maanta in jagadaas loo magacaabo. Ciddii magacowdayna waa ku maasan tahay. Midda kale cadaaladda uu ka shaqeeyay hadda Soomaaliya oo dhan cadaaladeedu waa iska liidataa, wax badan oo dhibaac dhacay. Marka aniga waxaan leeyahay sida aynu nahay arrinta, sida aan xoogaa bal aan iska iimaansano wixii la wanaajin karana ha la wanaajiyo, laakiin arrinta ciidamada aan aad loo dirin anigu saasaan isleeyahay.
Cali Jowhar, haddaba shakiga kugu jira in ciidamadani aanay ahayn kuwa rasmiya, maxaad ku caddayn kartaa?
Maamul saxa oo xaqiiqa waa inuu dhisan yahay, laakiin maamulkaas markuu si saxa u dhiso ayaa wixii aan aamini karnaa. Markuu nebigu u diray Mucaad bin Jabal Yemen wuxuu sheegay kaliya u sheegay waxyaabaha u sheegay way badnaayeen. Waxaa ka mid ah waa akhbir lahum maa lahum wamaa calayhim, wax xuquuq iyo waajibaad waxay leeyihiin iyo waxay leeyihiin u sheegay. Wax waliba haddayna ku shaqeyn marka cadaalad, xisaabtan xuquuq iyo waajibaad qofka dalacsiin iyo in lala xisaabtamo, haddayna ku socon oo maayarka waqti oo kooban aan la siin iyo gubernarki taliyaashii aan la siin mid walba maalinba bedel inta aan la bedelin koor waxay ku haboon tahay qofka in loo sheega maalahuma macalim waxaa leedahay haddaad muqdisho intaas maalmood ku hagaajiso dalacsiin intaas la-eg iyo darajo intaas la-eg, haddaad ku hagaaji weysana ciqaab intaas la-eg ila xisaabta intaas la-eg, markii la yidhaahdii hagaagaysa, maxaa yeelay dowlad sideedaba waa xuquuq iyo waajibaad, haddaynay jirinna kuma kalsooni.
Sultan, waajibaadkii iyo xuquuqdii way wada socdaan sida uu Cali Jawaarada sheegayo. Ciidan aan mushaar fiican qaadan oo aan xuquuqdii lahayn oo walwal ku jiro oo ciidan kala dagaalamaya aan awood la siman lahayn, ma guuleysan karaa?
Maya, horta waa sax weyaan ciidanka in xuquuqdiisa la ilaaliyo, mushaarkiisana la ilaaliyo. Wixii xaq uu lahaa inuu helana ay waajib tahay baan anugu aaminsanahay. Marka laakiin waxaan is leeyahay, hadda intii xukunkan dowladda farmaajo uu qabtay, waxaan anugu intaan ka ogsoonahay waxaa la ii sheegay in mushaaraadka la siiyo ciidamada oo bil walba soddonkeeda ay helaan. Cadaaladuna waa iska imaan doontaa. Cadaalad darra hadda ma jirto, laakiin yani sida uu hadda isagu ka hadlaya cadaalad taam ah, hadda waxaan umaleynayaa Afrika oo dhanba kama jirto iskabada Soomaaliya oo iska burburtay oo hadda soddon sano burbursan. Marka anugu waxaan kusoo gebagabaynayaa aanu imaansanno ciidamadeenna hana la raadiyo yani qalab fiican iyo dhaqaalo sidii loogu heli lahaa iyo siday waddanka u sifayn lahaayeen oo amni ugu soo celin lahaayeen xuduudaha waddanka Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, Cali Jawaar, muxuu yahay halka aad haysaa adoo la kaashanaya khibradaada muddada kooban oo aad is leedahay ammaanka ciidamada isugu ilaha waa lagu dhisayaa iyo waxyaabaha sirdoonka ka maqan oo aad soo jeedinayso?
Ammaanka aan laba u kala saaro, ammaanka xuduudaha qaranka waxa waaye in ciidamo xoog leh marka loo dhisaa dowladdu xuduud qaran ay leedahay, waa markay dowladaha kale iskilaalinayso oo cadowga iskilaalinayso dib u xoreynta ay tahay masaladaas ay tahay. Masaladaas wax yar intaan hakiyo aan masaladii hooseo nabad sugidii aan u gudbo, nabaddii in la sugo, nabaddii in la sugo dowladda hadda gogosheeda iyo dhulkeeda ugu ballaaran waa Muqdisho. Muqdisho sideedana waxay leedahay afar jid, laba laamiye, laba cara, waxaa ku nool afar qofood, hooyo iyo aabe iyo gabar iyo wiil. Dagaalkii ugu badnaa ee ka dhaca wuxuu socday 420 maalmood. Anoo according to taas soo qaadanay time factor-kan xisaabaya 420 maalmood, Muqdisho waxaa looga dhigi karaa nabad cadaan ku tagsi qaadan karo marmar si malaan. Waa hadii qofka laga shaqaaleynayo nabad sugida ama maayarka gobolka Banaadir lagu siiyo mandate do or die, qaba ama ku dhimo ku xiran oo cadaalad ma allahumma ma'alim maxal leedahay. Waxaan leeyahay in lagu ixtiraamo hadda intaas samaysay aniga ogol 420, hadii 419 qof ku samee kara ogol asagaan la shaqeynaa 421 aanu ila shaqeynaa. Marka Muqdisho gogoshiya, Muqdisho wax lagu dhisaaya, Muqdisho wax lagu qorayaa, Muqdisho dadkii nimadiidkii ciidan kugu darsanayaan, Muqdisho dhibaato ka taayeen, Muqdisho madaxdeeni joogta, Muqdisho salaadiintii iyo dadkii dayacnay ninka suldaan waaye, suldaadiintii soo dooratay, dadka odayaasha soo doortay ku dayacayeen ku baabaayaan, Muqdisho ay xildhibaanadii go'maamul goboladii ku baabaasan yihiin. Muqdisho waa Muqdisho kaliya oo yar oo 15 km² aan dhamayn. In nabad laga dhigo haddii madaxweyne kasta 4 sano ay ku dhamaanayso iyadoo weli Muqdisho qarax iyo lama qaban ay taaganta. Waxaan taaganahay dadka khibradda qaraxa u leh, yaan ka jecelnaa dadka shidaal baarida qaraxa khibradda u leh. Maxaa shidaal waxaan u baahanaa 2030 uma baahni. Maanta waxaan u baahanaa nin qarax baaris u leh khibrad uma baahni. Marka waa xalka aan u hayo waa taas, waa la xisaabtan iyo cadaalad darisayn waaxayn iyo maaragta la xisaabtan iyo tirakoob saxa iyo cadaalad madaniga laga soo bilaabo dowladda oo ciidanka la siiyo cadaalad oo dowladda la siiyo oo madaxweynuhu cadaalad oo ra-iisul wasaaraha cadaalad oo wasiirku cadaalad oo dowla gadaal u weyni ay dowladdu wasiir soo dhaafto. Waxaan u baahanahay gudoomiye waaxid iyo gudoomiye laameed yar iyo waxaan u baahanahay police boss iyo border control iyo kuwii maxalliga ah ee roondada.
Midda kale oo aan ku darsan lahaa waxa weeye in iyadana ciidan kaliya wax kama islaaxaan, in dib u heshiisiinta la sii wado oo Soomaali qabiil bay u burburtay bal sidii laysugu soo celin lahaa qabiil ahaan oo qabaailka laysugu keeni lahaa ayadana laga shaqeeyo, arintaasna waa akidaya. Waana mahadsantaad
ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahayn Cali Maxamuud Cadow, Cali Jawhar oo mar gudoomiyaha gobolka Shabeelaha dhexe soo noqday, iyo Suldaan Cabdinuur Kaashe oo ka mid ah sanaadinta Soomaalida, labaduba waxay joogaan Nairobi. Doodii gaabneed intaa inoo joogto intayna mar kale wada ku kulmi doono hadii la raali karo sida iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheer ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban. Halka aad kala socoteen dhegeystayaal, waa v o a. Markaan ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. La taliyay hore amniga qaranka Mareykanka ee maamulka madaxweyne Trump, General Michael Flynn, ayaa jimcihii toddobaadkan qirtay dembi ah inuu been u sheegay hay-adda sirdoonka gudaha Mareykanka ee FBI-da. Dembigan ayaa ah arrinta la xiriirta baadhista dacwad ogaha gaarka Robert Mueller uu ku wado in Ruushku uu faragelin ku lahaa doorashadii Mareykanka iyo in kale. Haddaba faahfaahinta waxa uu General Flynn qirtay ayaan weydiiyey garyaqaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Heshiiskaas uu Flynn la galay Robert Mueller waa hal qodob keliya ah, kaasoo ah in uu been u sheegay inuu qirto inuu been u sheegay FBI-da markay wareysanaysay, uuna been uga sheegay arrimaha la xiriira wadahadal uu la galay safiirkii dalka Ruushka u fadhiyey dalka Mareykanka, Sergey Kislyak. Marka heshiiskaas ayuu galay, heshiiskaas anaha sababta keentay inuu heshiiskaas galo iyo caddeymaha kale ee lagu hayay weli ma soo shaac bixin, laakiin waxaa muuqata in uu diyaar u yahay in uu la shaqeeyo macnaha dambi baaraha federaalka Robert Mueller inuu la shaqeeyo wixii looga baahday su-aalahana uu ka jawaabo. Taas ayaa hadda jirta.
General Flynn waxa uu mar soo qabtay xil sare oo la xidhiira sirdoonka ciidanka Mareykanka dalka Afghanistan xilligii madaxweyne Obama. Hase yeeshee ismaandhaaf la xiriira dhinaca fulinta siyaasadaha ayaa labada dhinac isku diideen, taasoo keentay in madaxweyne Obama uu General Flynn xilka ka qaado. Markii hadaba ololihii doorashada ee sanadkii hore uu bilowday, Flynn waxa uu noqday dadka ugu horreeya ee taageera murashax Donald Trump, waxaana uu aad ugu wadadka haweeneydii ay Trump ishayeen ee Hillary Clinton. Waa kan General Flynn oo khudbad ka jeedinaya shirweynihii xisbiga Jamhuuriga.
We do not need a reckless president who believes
uma baahnin madaxweyne aan mas-uuliyad qaadi karin, taas oo rumaysan inay sharciga ka sarreyso.
General Flynn waxaa kaloo lagu xasuustaa xilligii ololaha in isaga iyo dad jamhuuriga ka tirsanay ay mar ku dhawaaqayeen xabsiga hala dhigo iyagoo Hillary Clinton ka hadlaya.
Lock her up. That's right. Yeah, that's right. Lock her up.
Haddaba marka qirashadan uu General Flynn dhowaan sameeyey la eego, sidee ayaa aqalka cadi u arkaa arrintan? Mar kale garyaqaan Amiin Haaruun.
Madaxweynaha wuxuu sheegay in uu ogaa runtii inuu maaragtay Michael Flynn ay u badnayd in uu FBI-da u sheegay been, sababtoo ah isaga xataa markii laga caynay Michael Flynn markuu madaxweynuhu ka shaqada ka fariisanayay, waxaa loo cuskaday in uu been u sheegay madaxweyne xogeenka dalka Mareykanka Mike Pence. Haddana madaxweynuhu wuxuu soo tweet gareeyay ama soo sheegay in macnaha uu ogaa inuu FBI-dana ay u badnayd in uu u sheegay war la mid ah kii uu u sheegay madaxweyne kuxigeenka Mike Pence, kaas oon run ahayn. Way iska fogeeyeen dabcan, waxayna sheegeen macnaha in uusan wax la qariyaa meesha oolin. Ninkaasi been buu sheegay, beentiina waa waxa shaqada uga cayrna ayay leeyihiin aqalka cad. Sidaas daraaddeed wax la qariyo iyo wax la sii barbaara maba leh, halkaasay taagan yihiin.
Sidee ayaa haddaba dimuqraadiyiintu ay arrintan u arkeen? Waa kan Adam Schiff oo ka tirsan guddiga sirdoonka ee aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka.
I think the fact that in his factual basis for the plea he sets out that he wasn't acting as a rogue agent, that in fact he was acting with the
known. Waxay la tahay in garashadiisu ay muujinayso inaanu ahayn qof khaldamay oo kelidii socda, run ahaantii waxa uu ku socday aqoon iyo jahayn ay dad kale oo isaga ka sarreeya siiyeen, kuwaasoo kooxdii ololaha ka mid a. Waxay la tahay in ugu yaraan ayna tani ahayn dhammaadkii arrinta.
Sida sharciyaqaanadu ay sheegayaan, General Flynn waxa uu qirtay hal qodob oo ka mida dembiyo loo badinayo inay intaasi ka badan yihiin, hase yeeshee kuwii kale laga daayay maadaama loo badinayo in dacwadoogaha gaarka Robert Mueller uu u ballan qaaday inuu siiyo macluumaad uu dad kale uga baahan yahay. Sida ayay haddaba u shaqeeyeen heshiisyadan dhexmara dacwadoogayaasha iyo dadka dembiyada loo haysto? Mar kale garyaqaan Amiin Haaruun.
Waxay u badan tahay qofka dambi oogaha ah ama dacwad oogaha ee baaritaanka wada inuu hayo macluumaad, macluumaadkaas oo u suurtagelinaya ama u saamaxaya qofkan inuu dacwad ku qaadi karo. Laakiin taas beddelkeed uu kaga bedelanayo macluumaad qofkani uu si xor ah ula wadaagi karo haddii heshiis lala galo. Marka waxaad moodaa Michael Flynn in lagu yiri dacwada ayaan haynaa, aan kugu ogi karno, caddeymana waan haynaa, nagu filan aan kugu soo qaadi karno, maxkamad kugu geyn karno, laakiin haddaad nala shaqaysid oo macluumaad kale oon raadinayna aad war nooga sheegtid, macnaha waxaan kaa khafiisanaynaa dacwada aan kugu qaadi lahayn. Sidaa hadda wada ognahayna waxaa lagu soo ogey keliya dacwada inuu been u sheegay f b i da waxaana u badan tahay in ay jiraan dacwado kuwaas ka culus oo lagu oogi karay, laakiin heshiiskan dartiisa aan loogu oogin. Haddana Michael Flynn uu diyaar u noqday inuu la shaqeeyo maxay ahayday qareenka gaarka dowladda federaalka ee baaritaanka arrintan ku haya, Robert Mueller.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay la taliyii hore ee amniga qaranka Maraykanka ee maamulka madaxweyne Trump oo qirtay dembi ah inuu been u sheegay hay-adda sirdoonka gudaha Maraykanka ee f b i da. Aynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinaya barnaamijka amuuraha Maraykanka.
nuurow haatan haddaan ku sii socno qaybta ka hadhay qaybaha kale barnaamijkeenna. Qoysaska ay saameysay xanibaadii dadka u dhashay 86 waddan oo muslim ah oo ay Soomaaliya ka mid tahay inay qaxootinimo ku yimaadaan dalka Maraykanka ayaa dadkaas malac ka muujiyey go-aanka maxkamadda sare ee Maraykanka ee shalay gelinkii dambe ay ku xoojisay wareegtadii madaxweyne Donald Trump uu ku mamnuucayay dadkaasi ehelkoodu inay ka yimaadaan dalalkooda oo yimaadaan Maraykanka. haddaba aragtida helada arintan ka walaacsan sharciyaqaano falanqaynaya iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa dhammaan ka wada hadlay. warbixin arrintaasi ka hadlaysana waxaa noo diyaarisay wariyaheena Sahra Cabdiaxmed.
go-aanka maxkamadda sare ee dalka Maraykanka ee ku xoojisay wareegtadii madaxweyne ee madaxweyne Donald Trump ee ka dhanka ahayd 6 waddan oo Soomaaliya ay ku jirto ayaa waxaa qoysas badan oo qaxooti Soomaali ah oo dunida dacaladeeda ku maqan dadkoodana ay uga dacwoonayeen gudaha dalka Maraykanka ay tani sii dhaawacaysaa rajadii ay ka lahaayeen in qoysaskaasi ay dib ula midoobaan oo ay meel ku wada noolaadaan. Afgaab Maxamed Xuseen waa wiil dhallinyaro ah oo ku riyoonaya in qoyskiisa mar un ay Maraykanka ku wada noolaadaan. wuxuu ii sheegay Afgaab oo degan gobolka Ohio magaalada Columbus in markii uu maqlay maxkamadda sare go-aankeeda ay dhaawacday rajadii ugu dambeysay ee uu qabay, isla markaasina ay tahay caqabad soo food saartay isaga iyo qoyskiisa.
wallaahi aragti ahaan markaa kaaga waramo go-aanka go-aan aada u xanuun badan waayo oo dad badan saameynayo ilaa half million dad ka badan oo dadkooda ka maqan yihiin oo aanay ila midaad bulsho marka go-aanka aad baa aniga qaas ahaan ani aadaan u dareemo oo aad baan oga naxay.
sabab maxaad u dareenta micnaha in qoyskaaga ay kuu imaaneen oo keliya mase?
waxaan u dareemay dee qoyskaygii anigoo muddana kala maqneen oo cunugeyga arkin maadaama aan rajo lahaa marka rajadeediya marka aan aad hoos u noqoto.
Afgaab waa 22 jir ku shaqeysa baabuurta waaweyn ee traga loo yaqaano dalkan Maraykanka. waxaa markii uu ogaaday arrinkan uu markiiba wacay qareenkiisa, laakiinse waxa ay u sheegtay in arrintan ay tahay mid xanuun badan oo ay la qabaan malaayiin dad ah.
cunugii hadda 2 sano uu jiraa oo buraa ku dhashay 2015 November hadda 2 sano u bisantay marka dacwadana waxay socotaa 2 sano oo cunuga jiro isagoo caloosh ku jiraan dacwada bilaaba. madaxweynaha Trump markuu kursi ku fariistay xaaskeyga iyo cunugeyga falaay sugayeen marka kadibna taraafil baan oo wadamo badan saameeyey ayuu keenay, kadibna dacwadiisa u socotay. haddana maantadan warbixin cusuba soo baxday oo maxkamadii sare welina dhibaatadii way taageen.
Afgaab oo keliya ma ahan dadka ay saameynayso arrinkan, ee waxaa jira qoysas fara badan oo ku kala nool xeryaha qaxootiyada iyo sidoo kale magaalooyinka wadamada kale ee ay dadkooda dacwadaha uga soo xareeyeen. Angie Plummer oo ah madaxa hay-adda qaxootiga iyo socdaalka Cruis ee ku taala gobolka Ohio waxa ay ku sugan tahay magaalada Columbus, halkaasi oo boqolaal qoysas oo Soomaali u badan ay ii sheegtay in dhowaantan kiisaskoodii ay xaniban yihiin gaar ahaana kuwa Soomaalida ah.
Only some of them are active right now. Many of them are on hold. Almost all of the Somali cases are on hold because
waxaan gacanta ku haynaa gal dacwadeedyo 200 oo dad ah. qaar yar oo ka mid a dadkaasi ayaaba lagu guda jiraa hawshooda, intooda badanse way xaniban yihiin. in badan oo kaysaskaasi ka mid ah waa Soomaali, wayna xaniban yihiin kaysaska Soomaalida, waayo wareegtadii 24-kii Oktoobar ayaa ah wax aysan guud ahaanba jaaliyadda fahmin, gaar ahaana qaxootiga Soomaalida, waayo xanibaadaasi waxay xanibaysaa qoysaska isqaba iyo kuwa isdhalay inay isu yimaadaan. Angie Plummer ayaa waxay kaloo sheegtay in arrinkan ay ku tahay niyad jab weyn Soomaalida qaxootiga ee ku riyoonaya in qoysaskooda ay ku soo biiraan oo ay meel ku wada noolaadaan. Waxa ay ugu baaqday dawladda Mareykanka iyo sidoo kale maxkamaduhuba in dib u eegis lagu sameeyo go'aankaasi. Cabdiwaaxid Qalinle waa sharciyaqaan ku sugan magaalada Minneapolis oo ah magaalo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee dalka Mareykanka. Waxaan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay go'aanka cusub ee maxkamadda sare ee Mareykanka.
Go'aanka maxkamadda sare ee maanta waxa uu meesha ka saaray go'aannadii maxkamadaha hoose ee hadda ka hor joojiyey ama xakiyey xayiraadii uu madaxweyne Trump ku soo rogay. Marka go'aankan maxkamadda sare wuxuu ka dhigan yahay xayiraadii uu soo rogay madaxweyne Trump ee u dambeysay oo ah tii ugu dambeysay ee number 3 dadka lagaga mamnuucayay wadamo gaar u dhashay inay Mareykanka soo galaan, in xayiraadaasi ay sideedii ku soo laabatay ilaa inta dacwada si buuxda loo dhageysan doono oo rafcaan toosa laga qaadan doono. Marka sida aad ogtahay amarro ku meel gaar ah ayay maxkamadaha hoose soo saareen, amaradaas ayaa ay meesha ka saartay maanta. Macnaheedu waxa weeye bilaha soo socda xayiraadii baa la soo rogayaa oo la dhaqan gelinaya.
Si kastoo ahaataba, waxaa isweydiin mudan waxa ay tahay rajada ay qabaan dadka qaxootiga ah ee ku kala baadsan dunida dacalladeeda, sida Afgaab Maxamuud oo isagu aanan weli xataa la kulmin cunugiisa yar ee u dhashay. Go'aankan ayaa dhowr jeero hore ay u joojiyeen maxkamada iyo qareenno ka dooday, waxaana jirtay in qaar ka mid a maxkamadaha iyo qareennaduna ay taageereen. Isku soo celcelis haatan waxay ahayd maxkamadda sare waxa ugu badan ay dad badani ka dhirsugayeen wadamada Liibiya, Jaad, Soomaaliya, Iran, Suuriya iyo Yeman ayaana dadkooda si toosay u taabanaysa arrinkan.
Aad bay maadsantahay Sahara Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysa warbixintaasi ka hadlaysay arrimaha socdaalka ee Mareykanka. Halkaad kagaysanayseenna waa V O A Washington. Haatana dhinacii heesaha, hees u qaada fanaanka Maxamed Xuseen Lafole.
baxsan Maxamed Xasan Xuseen Lafool ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenna fidnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Tan iyo kulan dambena dhegeystayaal, waa V O A oo idinkaga tegaysa sidaa iyo habeen wanaagsan.